pokračujeme v češtině.
Je tu víkendové vysílání Rádia Praha a od mikrofonu vás zdraví Milena Štráfeldová. A co v něm uslyšíte? Připomeneme vám hlavní události těchto dní. V pořadu z Rádia Česko se dozvíte o nové finanční dani, kterou chce zavést Evropská unie, co na to říká český ministr financí Miroslav Kalousek. Cyklus Čeština, jak ji neznáte, se dnes věnuje tomu, jak se označují obchody. Je čas vinobraní. V historické rubrice se proto budeme zabývat dějinami vinařství na Znojemsku a v českém Nej uslyšíte o unikátní sbírce filmových kamer, promítaček a fotoaparátů. Hezký poslech. A jaké byly hlavní události právě končícího týdne? Česko ve středu oslavilo státní svátek, Den české státnosti. Lidé si na mnoha místech připomněli svatého Václava, knížete, který se stal symbolem a patronem českého národa. Hlavní oslavy se tradičně konaly ve Staré Boleslavi. Na národní svatováclavskou pouť dorazili na 3000 lidí. Poutním mši tu sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka, který především vyzdvihl význam tradičních hodnot a rodiny. Jak řekl o svatém Václavovi, slýchával už doma v dětství.
Jsem jaksi vyrůstal v prostředí, kdy se tento svátek vždy připomínal, a protože to můj otec byl voják z povolání, tak vojáci se ke svatému Václavu hlásili i v moderní době. První legie v Rusku byly legie svatého Václava. Víme také, že i v době první republiky byly vojenské jednotky, které měly svatováclavský prapor, tak tomu bylo i v západní armádě ve druhé světové válce a je tomu i v současnosti.
Hostem svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi byl i přes nemoc prezident České republiky Václav Klaus. Rovněž vyzdvihl význam rodiny a připomněl celospolečenskou funkci církve.
Při pohledu kolem sebe vidíme, že pokrokáři všeho druhu vedou soustavný a stále nezakrytější útok na naše tradiční společenské hodnoty a cnosti. Vlastenectví je vydáváno za šovinismus, demokratický stát za překonanou instituci, která má být obětována ve prospěch nadstátních seskupení, která nikdy nemohou získat demokratickou legitimitu.
A nyní k dalším událostem. Vláda schválila základní obrysy vyrovnání státu s církvemi. Přijala návrh, na kterém se dohodli zástupci koalice s představiteli 17 církví. Podle podmínek dohody by stát měl během 30 let církvím zaplatit celkem 59 miliard korun. Zhruba 56% majetku by jim pak měl vrátit v naturálních restitucích. Majetková odluka církví od státu by měla trvat 17 let. Podle ministra kultury Jiřího Besra by mohla výplata vyrovnání začít v roce 2013. Nesouhlasí s námitkami, že vyplácení peněz je pro stát nevýhodné.
Myslím, že kdo z kolegů opozičních poslanců umí počítat, takže musí náš návrh podpořit. Čili jednáme s opozicí. Je to natolik vážná zákonná norma, celospolečensky významná, že si myslím, že je potřeba opozici minimálně ji vysvětlovat.
Církve považují návrh za kompromisní, opozice s ním ale nesouhlasí. Podle poslance a středočeského hejtmana Davida Ráta ze sociální demokracie je plán nepřiměřený. Tento týden jednala i sněmovna, mimo jiné o chráněných svědcích. Ti by si mohli nechat novou identitu i po ukončení ochranného režimu. Umožnit by jim to měl zákon o zvláštní ochraně svědků, který podpořili poslanci. Předloha řeší i uznání nároku na důchod u lidí s více identitami. Větší ochrana svědků závažných trestných činů by mohla, jak řekla vicepremiérka za věci veřejné Karolína Pík, pomoci i v boji proti korupci.
Obecně je potřeba chránit nejenom svědky, ale i oznamovatele korupce, ale také všechny ty, kteří se rozhodnou z toho koloběhu organizovaného zločinu vystoupit a na pomoci, ať už z důvodů chvályhodných nebo čistě sobeckých, na pomoci k vyšetření ať už korupce nebo jiného organizovaného zločinu. Takže vítám tuto novelu.
Ve věku 82 let zemřel dramatik a scénarista Jiří Hubač. Podepsán byl například pod televizními inscenacemi Ikarův pád a Nezralé maliny. Byl také autorem úspěšných seriálů Sanitka a Dobrá voda. Právě při natáčení Sanitky se s Jiřím Hubačem potkal televizní režisér Jiří Adamec a takto zavzpomínal na jejich vzájemnou spolupráci.
Když jsem začal ten seriál točit, mě bylo 33 let, Jiřímu Hubačovi bylo o 20 let víc. Byl to renomovaný scenárista, slavný. Tak já jsem ho pozval na natáčení a chtěl jsem, aby mi řekl něco k tomu, co jsem udělal. A on mi na to řekl, hochu, já už jsem svoji práci udělal, teď je to tvoje dílo, teď je to tvoje odpovědnost. On byl prostě navíc ještě tak velkorysý, že u člověka, který má tuhle pozici a něco tak báječného napíše ke klukovi, který mu je 33, tak který vlastně začíná se chovat tímhle způsobem, je to něco, na co jsem nikdy nezapomněl.
Evropský parlament schválil balík opatření k trestání špatných rozpočtů. Patří mezi ně i možnost uvalit citelné sankce na zemi, která dohodnutá pravidla porušuje. To má zabránit opakování současné krize, která je podle šéfa Evropské komise José Barroso nejhorší v historii Unie. Pořad Rádia Česko připravila Martina Mašková.
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso ohlásil daň z finančních transakcí.
In the last three years, member states, I should say, taxpayers.
Členské státy, tedy daňoví poplatníci, poskytli v posledních třech letech bankám na zárukách a faktické pomoci 4,6 bilionů eur. Nastal čas, argumentoval José Barroso, aby to vrátili. Komise si od toho slibuje příjmy ve výši kolem 55 miliard eur ročně. O návrhu se bude hlasovat v Unii jako celku a už teď je zřejmé, že ho nepodpoří Britové. Jejich ministr financí George Osborne je toho názoru, že by daň odlákala z Evropy investory a ohrozila zájmy londýnského finančního centra, City. Proti nově navržené dani se vyslovil i český europoslanec Jan Zahradil z ODS. Kolegům z Českého rozhlasu 1 radiožurnálu Zápětí řekl.
Lidé to rádi slyší, že zdaníme bohaté bankéře nebo bohaté banky. Neuvědomují si, že to potom zaplatí všechno sami na zvýšených bankovních poplatcích.
Richard Falber, europoslanec zvolený za sociální demokracii, se naopak vyslovil pro daň z finančních transakcí a líbí se mu i dalších Barrosův nápad zrušení práva veta, to jest možnosti, aby jediný členský stát zablokoval vůli ostatních.
Já si myslím, že pokud někdo vstoupí do nějakého spolku, tak se má podřídit názoru, který vládne ve většině toho spolku a za každou cenu se nevymezovat proti ostatním členům toho spolku.
Europoslanec Richard Falber. Rozhodující slovo ale budou mít vlády členských států. Na lince je proto ministr financí Miroslav Kalousek. Dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Pane ministře, premiér Nečas zdanění bank nechce. Vy jste se vyslovil také proti. Rozumím tomu správně tak, že Česko by v Evropské radě vetovalo tenhle návrh?
Vetovalo, já jsem hluboce přesvědčen, že Česko nebude jediné, které bude mít tu pozici, kterou prezentoval premiér, kterou říkám já. Já jsem přesvědčen, že z hlediska konkurenceschopnosti evropského hospodářského prostoru jeden z finančních transakcí, jeden z vůbec nejhorších nápadů, jaké mohly padnout. A to ze dvou důvodů, oba dva tady už v té noci zazněly. Budou-li v tomto prostoru zdaněny finanční transakce, tak se nestane nic jiného, než že jejich drtivá většina se přesune mimo evropský hospodářský prostor, tam, kde zdaněny nebudou. To znamená, nic se nevybere, pouze se to bude provádět někde jinde, ke škodě všech. Za druhé, i ty transakce, které by se prováděly tady a byly by tady zdaněny, no tak ve svém důsledku logicky nedopadnou na nikoho jiného, než na konečné spotřebitele finančních a bankovních produktů, tedy, jak říkával pan Paroubek s oblibou, na obyčejné lidi.
Kdyby se, pane ministře, kdyby se dovolí tady Evropské komisi tu daň z finančních transakcí podařilo vyjednat globálně, ještě by byl důvod bát se prohloubení recese, odlivu investorů a podobně.
Ano, my jsme o tom už několikrát vedli diskuzi na radě ministrů Evropské unie a tam samozřejmě zazníval názor, že pokud by vůbec mělo smysl o tom uvažovat, říkali ty skeptičtější země, jako jsem byl já, nebo jako pan ministr Osborne z Británie, to říkali, že by ještě snad mělo smysl o tom uvažovat, pokud by se to podařilo dojednat na úrovni G20, kdy skutečně všechny vyspělé trhy zavedly transakční daň, což je ale prostě naprosto absurdní představa. Nic takového se nepovede a nikdo nic takového na celém světě nezavede. Přesto Evropská unie je rozhodnuta tlačit to, alespoň v rámci Evropského hospodářského prostoru, si myslím, že absolutně špatně.
Postoj Britů je pochopitelný, protože v londýnském City se odehrává většina evropských finančních transakcí. Na druhou stranu Německo, se kterým my převážně obchodujeme, tuhle daň podporuje. Takže nemáme i my důvod pro to, abychom tu daň z finančních transakcí z tohoto důvodu podpořili.
Ne, nehněvejte se, nemáme. Víte, ono je v tom veliké politiku. Vždyť jste slyšela pana předsedu Barroza. Evropští občané museli kapitalizovat své banky za obrovské peníze a teď nám to ty banky musí vrátit. To je, ono se to hezky poslouchá, ale ve svém důsledku to samozřejmě zase jenom dopadne na ty občany, ale je to krásný populismus. A samozřejmě, že ty země, které museli významně kapitalizovat své bankovní systémy, a to Německo bylo, a Francie to byla také, tak jejich politici velmi těžko odolávají takové tomuto pokušení říct lidem, jakože jim ty banky ty peníze vrátí, i když sami dobře vědí, že to úplná pravda není. Česká republika tenhle problém neměla. Já jsem říkal, že nás finanční krize nepostihne, také nás nepostihla. Česká republika byla jednou ze tří zemí OECD, která nemusela kapitalizovat svůj bankovní systém. A proto upřímně řečeno tento argument nemusíme ani říct.
Na druhou stranu Česká republika zase není odděleným ostrůvkem. Pokud by Evropská komise prosadila větší koordinaci ekonomik, jak o tom také mluvil José Barroso, co by Brusel z vašeho pohledu mohl dělat víc, než hlídat schodky, nebo co by jako z vašeho pohledu mu měly členské státy ještě dovolit, pokud něco?
No tak tohle opravdu je diskuze spíš na několik let, než na jedno ranní zpravodajství. Víte, to je celý problém té krize eurozóny. Každá měnová unie musí mít dva regulátory. Regulátora centrální veřejných peněz, což je ministerstvo financí, a regulátora privátních peněz, což je centrální banka. Eurozóna byla od začátku postavena jenom na jedné noze, na té centrální bance, a chybí tam ten druhý regulátor. A veškerá snaha teď některých evropských politiků je toho druhého regulátora zavést pod jakýmkoliv názvem společná hospodářská politika, pakt konkurenceschopnosti. Jenže to samozřejmě znamená výrazné oslabení rozpočtových pravomocí národních vlád, tedy výrazné oslabení národních suverenit těch vlád, což je samozřejmě nesmírně citlivý problém a diskuze o něm je velmi složitá. Já osobně jsem k tomu velmi zdrženlivý, protože se domnívám, že taková politika by vedla ve prospěch těch velkých hráčů a v neprospěch těch menších. Ale samozřejmě tu diskuzi je třeba vést.
Ministr financí Miroslav Kalousek. Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Ani dnes nebude v našem vysílání chybět rubrika Čeština, jak ji neznáte. Tereza Filinová se tentokrát zabývá názvy nových obchodů.
Nějakou dobu už nechodíme do sámošky v ulici, kde nás prodavačka oslovovala křestním jménem. Poloprázdné jednoty a prameny vystřídali přeplněné Billy, Hypernovy či Penny Markety a mnohé další. Šedivé fasády domů už nekrášlí cedule se strohým nápisem Potraviny, slibným nápisem Lahůdky nebo prostým Samoobsluha. Vystřídali je barevné vývěsní štíty, které oznamují, že jde o větší Hyper či Mega nebo o menší Super Markety. K ním se čile přidávají vietnamské či indické markety se zbožím všeho druhu. Už zhruba tušíme, co v takových obchodech najdeme. Totiž skoro všechno. Od oblečení přes potraviny až po nábytek v těch větších. Slovo market v jejich názvu nás upozorní na to, že nabídka zboží bude opravdu pestrá. Při vymýšlení jména obchodu nebo firmy je jedním z důležitých kritérií právě to, aby bylo průhledné. Tedy, aby po přečtení bylo jasné, co se v takovém obchodě prodává nebo jaké služby firma poskytuje. Toto na pohled dost samozřejmé kritérium Občas přebije důraz na to, aby se dal název snadno zapamatovat, lehce vyslovit, nebo aby byl nápaditý a vynikal mezi ostatními. Popisnost jde ale někdy stranou a my se můžeme jen dohadovat, co na nás v obchodě nazvaném například Vlasta číhá. V těchto případech si lze vypomoct obecným jménem, které předmět činnosti jasně vymezí, například tedy květinářství Vlasta. Někdy ale nepomůže ani to. Obecná jména salon, klub nebo styl toho o předmětu činnosti moc neprozradí. Snaha o co nejneotřelejší název pro nový obchod se často nevědomně podřizuje módním trendům. Je to podobné jako se jmény pro děti. Snažíme se vybrat co nejoriginálnější, abychom posléze zjistili, že se tak jmenuje každé druhé nemluvně. Podobně pak na každém kroku zakopáváme o nejrůznější domy, například dům módy, porcelánu, ale i dům darů, či ráje, například ratanový ráj, ráj nápojů, jindy zase o světy, například proutěný svět. Za zaklínadlo současnosti se dá považovat slovo studio. Stačí se tramvají projet z jednoho konce Prahy na druhý a zjistíte, že nějaké to studio stojí skoro na každém krohu. A můžete si být jisti, že nepůjde o studia nahrávací ani ta televizní. Minete kuchyňská studia, napočítáte pár studií květin nebo fit studií, udiví vás studio dobrých nápadů či studio dobrého spánku. Převažovat ale rozhodně budou nechtová, vlasová a nejrůznější masážová studia. Pod název studio se dá totiž ukrýt téměř jakákoliv činnost.
V Česku se teď na mnoha místech slaví vinobraní. Jednou z oblastí, které mají nejdelší vinařskou tradici, je Znojemsko. O historii pěstování vína na jihu Moravy uslyšíte v dnešních historických obzorech. Martina Lustigová se na ní zeptala vinaře Pavla Vajčnera. Pořád vysíláme v repríze.
Dějiny vinařství na Moravě se začaly psát už ve 4. století, kdy byly v oblasti Mušova pod Pálavou rozloženy římské legie. K rozmachu vinařství pak došlo za Velké Moravy, souvisel také se šířením křesťanství. V rozvoji vinařství tehdy významně pomáhaly klášterní komunity. Tak například na Znojemsku, kam jsem se vypravila, to byli premonstráti, kteří od 12. století působili v Loutském klášteře. Odrůdová skladba byla na Znojemsku ve středověku mnohem bohatší než dnes. Teprve po révokazu kolem roku 1870 se řada odrůd vytratila a zůstala zhruba pětina. Ale nepředbíhejme, pila se dřív jiná vína než dnes?
Kdysi se pila vína taková spíše oxidovanější, trošku více tříslovin, muselo to mít hodně alkoholu a nehledělo se na tu chuťovou stránku tolik příliš, hlavně ten alkohol, a i to sloužilo jako dezinfekční a zdravotní účinky vždycky odedávna toho vína.
Vysvětluje můj průvodce historii vinařství na Znojemsku Pavel Vajčner, ředitel společnosti Znovín Znojmo. Brzy se víno stalo jakýmsi symbolem společenského postavení.
Kdybych já byl selským synkem, napájal bych dívča vínkem. Ale že zůstanu pečný, nemám ani kořálečky.
A po čase došlo i na rozlišování jednotlivých odrůd.
Začalo se dělat odrůdové víno, které se kdysi tady nedělávalo, to se dávalo dohromady. Začali se rozlišovat, jak voní ty jednotlivé, čím se liší. To začali v Německu a tady v těch německy mluvících zemích a v těch francouzsky mluvících zemích ve Francii. To začali odlišovat zase podle různých kopečků a podle různých lokalit. Jak se s těmito odrůdami začalo hrát, tak se začalo hrát i s různými technologiemi. Kdysi se ta vína prostě ošetřovala málo, nevadilo to, když tam byl přístup vzduchu. A čím dál více, až k dnešní době se hledí na to, aby ten přístup vzduchu, kyslíku v podstatě byl co nejmenší a ta vína byla svěžejší a nebyla narušena nějakým cizím takovým chuťovým oxidativním charakterem. Takže i to lisování bylo, že se šlapalo a v různých plachetkách a pak to byly kládové lisy a staré lisy se lisovávalo, nějak se to neoddělovalo, kvasilo to a vznikl z toho produkt. Dnes se hledí na to, aby ta vína byla jemňonká, takže už se přešlo i na to, že se to nelisuje na těch mechanických lisech, které někdy i ty pecičky se tam trošičku dostalo z toho těch tříslovin, takže hledí se na to, aby byla co nejjemnější. Už se používají pneumatické takzvané lisy, které to tak strašně jemně lisují, že se tam dostane jenom čistá šťáva. Ty vína jsou jemná, svěží, taková ovocná a odrůdová.
Když jsem jela po vinařském kraji, napadlo mě, jestli jsou dnes vinice přesně tam, kde byly před staletími. Jak to tedy je?
Určitě vyhledávají se místa, kde byly staré tradiční, protože jsou staré mapy a to zmapování tady je. A ty naši předkové věděli, že na tom kopečku tady ta réva nezmrzá, daří se jí 20 metrů kousek níže, už to zmrzá. Takže to přesně ta hranice i těch kopečků je. U nás na Znojemsku to má ještě jednu specifiku, že ta réva vždycky bojovala o to s okurkou. Jestli ta okurka je pro ty pěstitele a pro ty lidi tady uživnější a zajímavější než ta réva. Takže se takto spolu vždycky přetahovali, jednou vítězila okurka, jednou réva vína a má to tu výhodu, že ta okurka, která se většinou pěstuje na rovnějších plochách, tak vytlačila tu révu vinou na kopečky, kde už ona nemohla růst. A na těch kopečkách se té révě zase daří lépe. Takže tím, že tady byla okurka a neustále spolu bojovali, tak ta réva se dostala úplně do těch správných míst, na ty správné kopečky. Takže určitě pěstuje se to tak, jak se to pěstovávalo.
Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte.
Už jsme říkali, že vinice často patřily klášterům, dále pak majetným lidem, například šlechticům nebo i měšťanům. K vinařství se váže řada tradic. Jaké například?
Ty vinařské tradice jsou různé. Na Slovácku se váží k tomu folkloru, to zarážení hory, pak je teda vlastně vinobraní, které bývalo vždycky taky slavné. No a na Znojemsku teď se vlastně objevil starodávný zvyk s tou hroznovou kozou. Je to starý keltský ještě zvyk, že vlastně celá úroda a vlastně všechny ty činnosti byly spojeny s hroznovou kozou, která byla ověšena hrozny. Dříve to bylo, že se ta koza obětovávala, ale protože pak se zmírnily ty zákony, tak se vlastně udělalo z toho pozitivní, že skutečně ta koza byla jako optimisticky v těch vinohradech. Potom, když se týká těch horenských práv třeba, to bylo, že se nesmělo vlézt do vinice, když se takzvaně zarazila hora a nesměl mimo třeba těhotné ženy a pocestné si utrhnout hrozen a byly přísné. A ty horenské práva se dochovaly hodně, jich máme asi 15, asi 200-300 let starých, ještě tou staročeštinou, některé jsou v němčině. A každá ta obec měla svůj a zajímavé, že se tam řešily i další jiné společenské věci, které se musely v té obci vyřešit a existovaly takzvané římské a německé a ty římské byly hodně přísné, ty měly ty hrdelní tresty a řezání rukou, kdežto ten německý už byl méně a tam už byly takové žaláře a pokuty a podobně.
Kromě tradic se dochovaly i pozůstatky bednářského řemesla. Bednářství bývalo v obcích hodně ceněno. Ostatně bednářem se jen tak někdo stát nemohl.
Bednářem se nesměl stát pocestný, nikdo z rodiny pocestných, ani nějakých nemajetných, takže už to byla horní vrstva společnosti.
Už víme, kdo víno pěstoval, víme, kdo mohl vyrábět sudy, ale kdo vlastně víno pil? Bylo víno určené jen vyšším vrstvám společnosti nebo bylo běžným nápojem?
Okolo 15. století a 16. století až do Bílé hory a možná ještě kousek dál, tak to víno se pilo podstatně více než piva. Pivo prostě skomíralo a byly obce a města i v Čechách, i na Moravě, kde se museli omezovat výčepy vína, aby ty pivovary neskrachovaly.
Víno tedy bylo celkem běžným nápojem. Pivovarům ale brzy pomohl rozvoj průmyslu. Dělníci hledali levnější nápoje a pivo nad vínem začalo vyhrávat.
Do těch nižších vrstev se dostávalo to pivo a v těch středních a hlavně v vyšších vrstvách se neustále vlastně jako kulturnější nápoj pilo víno.
Počátkem 20. století spotřeba vína dále klesá. Čím to, že za první republiky víno nepatřilo mezi nápoje oblíbené mezi nejširšími vrstvami společnosti?
V 19. století okolo roku 1870 až 90 přišly vlastně tři pohromy na evropské vinaře, a to byl revokas, to je ten brouček, který žral kořeny a který vlastně polovinu vinic zlikvidoval v Evropě. A pak přišly houbové choroby jako pernospora, oidium, to přišlo z Ameriky, to tady nebylo do té doby, muselo se začít stříkat a podobně. Takže toto vlastně snížilo minimálně na polovinu v celé Evropě i v České republice, a ty vinaři měli problém, protože zvyšovaly se náklady tím stříkáním, tím štěpováním se zvyšovaly náklady. A to víno dostalo hodně, hodně zabrat tady tímto.
Za první republiky se dařilo vinice částečně obnovovat. Přítrž tomu ale brzy udělala druhá světová válka. Pití vína pak nefandila ani komunistická éra.
V těch 50. letech to bylo odsouzené tím, že pití vína bylo buržoázní přežitek. To víno bylo degradováno na takový alkoholický nápoj a to pivo bylo zneužito i pro tyto účely potlačení té přemýšlivosti a takové té kulturnosti toho národa.
A na závěr jsme připravili rubriku České neji. Představíme v ní ústeckého filmaře Františka Šmahela, ale především jeho sbírku filmů, kamer, promítaček a fotoaparátů. Jak zjistila Zdeňka Kuchyňová, pan Šmahel jich má přes 1000.
Některé věci ze sbírky Františka Šmahela jsou opravdové unikáty. Nejstarším kouskům je více než 100 let. Je mezi nimi také stoletý film, možná ho natočil František Křižík. O věci z jeho sbírky mají velký zájem Japonci, protože takovou techniku vůbec neznají. Ve sbírce Františka Šmahela jsou kromě promítaček a kamer fotoaparáty z celého světa. Jak prozradil v rozhovoru pro Rádio Praha, fotit začal už ve škole. Učitelé i rodina měli pro jeho koníček velké pochopení. A pak přišla láska k filmům.
Jednou jsem šel za tátou do práce, on jezdil tady u dopravních podniků v Ústí nad Labem a nesl mu v oběd. No a vracel jsem se a představte si, u kostela byly popelnice a tam z toho koukali filmy 16 mm, jak jsem pak zjistil později. No tak to mě zajímalo, protože jsem tam viděl stovky obrázků, jo, pozitivních. Tak jsem to z té popelnice prostě všecko vyndal a doma jsem prostě s tím strávil hodiny, jsem si to prohlížel a říkám, maminko, tohle já chci. Takže až bude Ježíšek, tak si prej napíšeš o kameru. A tak jsem si napsal, no tak táta mě vzal do fotokina, řekl, tak pane Havarda, tady prosím, nechci kameru. A pan Havarda dones kameru, ale tu malinkou, tu osmičku, a jsem říkal, tati, to já mám širší ten film, já mám 16 mm, jenže ta kamera stála 2,5 tisíce. Tenkrát to byly tátovi dva platy. Takže jsem to obrečil, protože to mi nekoupili, no ale přece jenom nějak maminka zapůsobila a nakonec si táta vzal půjčku a tu kameru jsem na ty Vánoce dostal. Tak jsem točil tramvaje a takový ty baráky starý tady v Ústí, který se pak později zbourali. Tak já díky tomu mimo archivu mám takový zajímavý záběry v Ústí nad Labem. Když sem přijedete, tak už ani nebudete vědět, že to tam stálo, tyhle ty budovy. S tím přichází to sbírání těch přístrojů.
Kolik už jich máte?
No a takže těch přístrojů, no mám už jich tady, ta tisícovka jich tady určitě bude. Pro mě už je to takový velký koníček, že jo, tak už to vystavuju i pro ty druhý lidi, pro ty děti hlavně, ty sem chodí do kina a teď se ptají, kde máme to DVDčko, že? Tak jim říkám, děti, vidíte tady to a teď tady mám promítačku, cívku a ukážu, ten film jim dám do ruky. A řeknu, tohle vám dneska budu promítat, vidíte ty obrázky tam, oni to neznají.
Jaké máte největší vzácnosti a kde se vám je podařilo sehnat?
Když fotografujete, tak se dostanete všude. Já jsem dělal i kameramana v České televizi. Poznáte i díky tyhle tý profese tisíce lidí, ty se dozvědí o tom, že to děláte, že to je váš koníček. Potom, když někdo něco někde našel, zdědil, nebo já nevím, dostal, tak řeknu, komu bych to dal, nevyhodím to, já zavolám Fandovi. No a takhle se mi ta sbírka začala rozšiřovat.
Jaký máte nejstarší?
No, je tady z roku 1900, ještě na takový ruční pohon, že na tu kliku, takzvaně venku je ta clona, která přerušuje světelný tok, to je tak 100 let, 110 let, no.
Provozujete poslední klasické
ano.
Kino. Jak to vypadá v dnešní době s klasickým kinem a co se tam promítá?
My jsme s mojí ženou Libuškou to postavili na tom, co vlastně nejvíc tady chybí. To je vlastně ten filmový klub. Samozřejmě všechny české filmy, hrajeme tady ruský, francouzský, polský filmy.
Taky pamatujete na děti, co pro ně máte přichystáno?
Těm se věnujeme vůbec asi nejvíc, protože to je takovej věrný, dobrý divák, že se nám třeba sejde školka, že jich je tady třeba 40, 50, 60 dětí. A pro ně zahrajeme právě toho krásného Karla Čapka, Mikeše od Josefa Lady, Malůvky. Mým zahrajeme 5-6 pohádek, Krteček je vždycky nakonec, to musí být, protože děti tleskají, to chtějí. Takhle tu rodinu my s těma učitelkama z té školky vlastně podporujeme kulturně, oni by to jinak už neviděli.
Budoucnost klasických kin však není podle Františka Šmahela moc růžová. Vytlačují je velké multiplexy s několika sály a bez dotace zřejmě zanikne v Ústí i tohle poslední klasické kino.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha končí. Zítra vás pozveme k poslechu Hudební neděle, tentokrát s Jiřím Suchým. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová. You are listening to Radio.